Husk at de aller beste rådene for din privatøkonomi, de finner du på dinepenger.no.
Høsten, det historisk sett en periode hvor det svinger mye på børsen. Hva bør du gjøre med aksjene og fondene dine når det stormer på børsen? Selge eller sitte stille i båten? Eller er det kanskje nå du virkelig bør sette pengene dine inn i børsen? Det skal vi snakke om i dag, men først, Hallgeir, vi må snakke litt om forslaget til statsbudsjett som ble lagt frem da i forrige uke når du hører på den her, men litt tidligere denne uken når vi spiller det inn. Så bør vi kanskje allerede starte med en liten sånn advarsel om at de punktene vi skal snakke om i dag, ikke helt sikkert at de kommer til å bli de punktene som står i det statsbudsjettet som blir vedtatt litt senere år.
Nei, fordi at jeg alltid slik at når et statsbudsjett legges frem, i hvert fall hvis det legges frem en mindretalsregjering, så må de ofte kjøre litt slalom i Stortinget før det endelige forslaget blir vedtatt og blir gjort om til lover og regler for det kommende året. Men spesielt da, akkurat for dette statsbudsjettet, så er det jo mulig å ta det med en klype salt da, fordi at det er lagt frem av den sittende regjeringen som nå skal gå av, og det betyr da at større regjeringen, de skal først endre en del, og så skal de få gjennom de endringene i Stortinget. Så dette er en enda mer møysommelig prosess enn det pleier være når det legges frem et statsbudsjett, fordi det legges da frem fra en regjering, og så overtas det av den andre. Men det er jo, når det skal sies at det er jo, altså handlingsrommet for den nye regjeringen er ikke veldig stort. Tenk at dette er et budsjett som, jeg vet ikke hvor mange sier det er over 1000, tror jeg.
15 kilo, tror jeg den veider til, eller 13 eller 15 kilo var litt.
Ja, det er mange penger i Norge. Så dette skal jo da omarbeides, og de har brukt over et år på å lage dette budsjettet, ikke sant? På beregninger, på grunnlag, og på å få fram det riktige grunnlaget. Så det er litt begrenset hva den nye regjeringen faktisk kan endre på. Men når det gjelder akkurat de mest synlige postene, eller de som kanskje folk er mest opptatt av, hvis det gjelder egen lommebok, så er det mulig selvfølgelig å gjøre noen endringer, så i alle fall de som er såkalt provenynøytrale, altså i den forstand og kanskje at hvis du øker en sats eller setter ned en sats, så gjør det tilsvarende da for eksempel de som har høy inntekt, hvis du setter opp den, så kan du sette ned satsene for de som har lav inntekt, hvis summen blir den samme da.
Men vi liker jo å spekulere litt her, vi kan jo se litt grann på hvilke av de endringene som ble lagt frem da, vil liksom vil fortsatt stå igjen på tunet når, når når det har vært gjennom Hurdal og gjennom kverna til Støre og Vedum og hele gjengen.
Ja, det er utfordrende fordi at det her er det jo AP og SP som skal være enige, også i tillegg har det Joka Nord som er SV som skal ha sin, og der er det jo ganske det kan ganske stort sprik på økonomiske politikken til SP og SV når det gjelder akkurat på skatt og avgifter. Men la oss ta noen punkter, altså foreldrefradraget, for eksempel økt, og det er jo ganske bredt fradrag. Det treffer mange som har unger under 12 år, så der er det jo økt nå til 25 000 per barn. Før så var det 25 000 for første barn, og så 15 000 per påfølgende barn. Så har du firebarnsfamilie, de får jo økt fradraget fra 70 til 100 000. Det er en ganske betydelig økning, vil jeg si. Men så må du huske på at dette er et fradrag som du ikke får automatisk. Du må jo fylle det opp med kostnader knyttet til hvert av de da eventuelt fire barna. Men det kan jo være barnehageavgift, det kan være SFO-avgift og så videre, fritidsaktivitetsordninger og så videre, som kanskje kan komme inn under dette beløpet, så det har en del å si for småbarnsfamilier. Og det er vel kanskje grunn til å tro at de muligens står seg, når i hvert fall hvis SV får noe å si.
Som småbarnsfar så vil jeg jo så jubler jeg for dette her.
Ja,
vi har nok barnehage og SFO-utgifter til å fylle opp dette her.
Ja, for en som har minste barn på 12 som ikke har noe SFO-utgift eller noe sånt, nå er så mener dette var et rent og kjapt tull. Bruk penger på noe annet.
Ja.
Men det kan nok stå seg. Og så er det jo alt knyttet til bil, avgiftene, ikke sant? Altså CO2-avgiften jo mye debattert. Vil den stå seg i når SP går inn i drøftingene? Det ikke sikkert, men noen endringer for elbiler blir det nok. Jeg tror ikke den omregistreringsavgiften på elbil blir stående. For det ønsker jo høyregjeringen å innføre. Det full omregistreringsavgift for brukte elbiler. Den kan nok kanskje da ryke. Altså at det fortsatt blir fritak for det. Kanskje. Men det vel enighet, det ikke det? I hvert fall APSV at den skal ha et ikke lenger skal ha momsfritak for dyre elbiler. Det foreslår jo ikke Høyre denne statsbudsjettet. Det var ikke, der var det fortsatt momsfritak. Men de ønsker jo, de nye da, ønsker jo å kanskje ha momsfritak opp til 600 000. Og så vil du måtte betale moms over det da.
Men så som jeg forstått det da, så er det da per krone over 600 000 da, som du må betale moms for. Så det blir jo ikke, det blir jo ikke kjempesummer, uansett. Ikke, ja. Men det er noe, noe hvertfall Arbeiderpartiet har vært veldig, veldig klar på.
Mm. Tipper det blir noen endringer også på elavgiften. Den var jo bare smula, og den ble jo, elavgiften ble jo tatt ned med, hva var det, 1,5 øre?
Jo. 375 kroner i året for en snittfamilie som bruker 20 000 kilowatt.
Ja, uansett om du bor i Enebakk eller mange millionærer i Voksenkollen, så er det lik reduksjon da. Og det kan nok sikkert bli endringer på, og kanskje mer målrettet reduksjon eller på elavgift, eller eventuelt tilførsel av støtte for de som sliter med akkurat strømregninger. Pendlerfradraget fortsatt å bli øket, spesielt knyttet til de 300 minst sentrale velområdene eller kommunene. Det kan nok også, tror jeg, blir gjort mer allment, og kanskje pendlerfradraget får sin revisjon og blir gjeninnført i større grad for flere med nye regjeringer, tenker jeg.
The return of pendlerfradraget.
The return of the pendlerfradrag.
Vi må også nevne dette med verdsettelsesrabatten på aksjer. Den må vi ta med.
Ja, formuesskatten. Litt økning av bunnbeløpet, men mest kanskje overraskende vil jeg si at de øker rabatten for de som eier aksjer og då aksjefond og for så vidt selskapet til då 50% ifra, altså nå i år så vel den 45% rabatt, øker 50%. APSV har vel indikert at den rabatten skal kraftig strammes på til kanskje bare 20%. Og det kan jo gi følge ikke bare for de som sitter på grenser til formuesskatten, men også for studenter og andre som blir målt når det gjelder formue i forhold til eventuelt stipendkutt og sånt, så kan det få konsekvenser for de som har plassert penger i eksempelvis aksjefond. Men her kan det bli en del tilpassninger, og Senterpartiet vil jo ha noen reduksjoner for traktorer og litt forskjellige driftsmidler på gara og så videre, så her vil det nok være en liten feit, og det kan også være at bunnbeløpet selve formuesskatten økes også betraktelig.
Uansett, det blir spennende å følge med. Det er jo det med mindretallsregjering, så er det jo, skal jo ting forhandles, det skal gjennom et storting, så det kan jo, det er mye som kan skje, og det er jo sjeldent spennende å følge med på dette her. Det har jo, vi har jo blitt godt vant med i hvert fall, flertallsregjeringer, hvor ting på en måte har blitt avgjort nesten på bakrommet. Ja. Nå skal det opp og diskuteres og krangles om, og det gleder vi oss til da, må jeg jo kunne si. Vel, nok om det, vi skal over til det vi skal snakke om i dag, nemlig fond. Og det har jo Ola og Kari virkelig fått sansen for. Jeg sa fond, mener også aksjer og aksjefond. Vi har hamstra, vi har ikke hatt noe annet å bruke pengene på. Alt har vært stengt ned, så da har vi kjøpt aksjer og fond.
I voldsom stor grad. Det er klart den største økningen i pandemien har jo vært på folks innskuddskonti, på tross av at vi får altså bare fra 0,00 opp mot 1% på sparekonto. Så er det der vi har i hovedsak satt pengene som vi har spart. Og så har jo da regjeringen gått ut for at veldig mye av det skal brukes på forbruk. Det har jo en voldsom vekst i forbruket lagt inn i statsbudsjettet. Vi får se, men i tillegg så er jo en del blitt satt på fond, som du sier, og særdeles et aksjefond. Og en ting er jo at, og jeg tror at en ting er liksom etterspørselen har økt bare som følge av at vi har fått litt mer penger, I hvert fall mange har fått litt mer penger I mellom hendene, som følge av lavere forbruk, lavere rente og så videre. Men så ser du også, altså det som lokker jo den voldsomme verdistigningen som har skjedd de siste årene. Altså, ser du på et av de mest populære globale fondene, DNB Global Index, som et indeksfond, så har det steget altså I overkant av, sjekket vel I går, 100%. Nok så nøyaktig de siste fem årene. Altså det har dobblet seg på fem år, som jo en helt vanvittig historisk sett også utvikling på børsene. Fordi det ikke slik at DNB har gjort det spesielt godt, for de følger bare slavisk den globale børsindeksen. Så det jo de 1600 selskapene omtrent som de måler seg mot, som har gjort det godt da, og har dobblet I snitt verdien sin I løpet av de siste fem årene. Og det lokker jo folk, sant? Gode tider. Det beste salgsargumentet for å kjøpe fond jo at ofte, altså implicit, og at de på topp. Altså at de selges til full verdi. Fordi da, utfattelig nok, så føler folk at de har mye mindre risiko ved å kjøpe fond når ting har steget ganske mye. Og det ikke så rart kanskje at det når du tenker deg, så bra, bare drar linjene veldig langt tilbake. Vi formes jo på en måte av hva vi opplever, også på det økonomiske planet I oppveksten vår. Hvis du tenker på en som som vokste opp på 50-tallet for eksempel, så opplevde hun eller han en nærmest flat børs I av 20 år. Altså det var nesten ikke noe, det var realavkastningsmessig, altså I forhold til inflasjon, så var det ikke noe verdioppgang I de årene. For en som da, for meg da for eksempel, som ble født på 70-tallet, har jo opplevd I løpet av noen 10 år, 1000% oppgang i Standard & Poor's 500 for eksempel, som ble amerikanske børsen. Og spoler du enda lenger frem til en som ble født på 2000-tallet, altså år 2000 for eksempel, så har hun eller han, sånn, ja, riktig nok, og jeg tror ikke jeg var klar over hva som skjedde akkurat rundt år 2000, at det smalt litt da, men I hvert fall litt 2010, og ikke sant, de siste fem årene, hvis du, ikke sant, hvis du 18 år I 2015, og nå kanskje da skal investere egne midler når du 23 år og kikke tilbake og ser at ting har økt 100% på fem år, så tenker du at børsen forholdsvis risikofri, eller I hvert fall at det gir en ganske stødig avkastning. Så du blir jo formet av tida du har levd I, og de som ble født på 50-tallet har nok en større dragning mot å sette mer penger I obligasjoner I rentepapir enn de som kanskje ble født på 70-tallet og sett det lest nå da.
Ja, fordi de som også de har vært igjennom, de husker I hvert fall store børsfall også som vi har hatt I den perioden, gjerne på ja, det jo ikke så mange som husker børsfall i 29 nå. De nok på vei ut av historien de, men I hvert fall det som skjedde I 87 for eksempel, store børsfall der, vi har også I år 2000, du snakket om dotcom-finanskrisen, vi har jo hatt mars I fjor, 2020 jo også et stort børsfall.
Og du vet hva som på en måte felles for I hvert fall de to første, og grunnen, litt av grunnen til at vi tar opp dette temaet med børsuro og børsfall og sånt nå, det jo at det skjedde I oktober.
Ja, det det.
Det det. Altså, 24. oktober 1929, så fikk vi Black Thursday, som sikkert mange har hørt om, og veldig få opplevd. Langt flere har opplevd, inkludert meg, Black Monday, som var 19. oktober 1987. Så oktober har I seg noen av de verste børskrakkene i vår historie. Samtidig, og det har jo vært også å tenke på, oktober I snitt faktisk ikke, de over snittet en god børsmåned, hvis du tar da flere titals år, og ikke bare ser deg blind på de store krekkene.
Men vet du hva, hvilken måte som har vært best da? Sånn, kan du gjette det?
Jeg vet I hvert fall at selling May and stay away is a silly way to say, eller silly thing to say. Den ganske god faktisk. Ja. Det ikke sommeren? Altså, ja, det, januar. Januar jo en svært ofte en svært god måned da.
Ja, det interessant da, men det jo sånn, da sitter du på dette dilemmaet her da, når du ser at det bobler på børsen, går opp og ned, det jo til og med medier som ikke så interessert I børsen, den driver og melder seg på at det et stort børsfall på Oslo Børs, og så kan du sitte med og vite at ja, ok, de siste fjerde, de siste 20 årene så har liksom S&P 500 da, som vi snakker om den store indeksen borte I USA, oktober har vært en veldig god måned, så du balanserer litt på en knivsegg da, hva skal du gjøre og hva skal du ikke gjøre.
Ja.
Bør man da begynne å, som Ola Kari Fonsberg, skal man begynne å time dette her? Skal man ha noe forhold til det?
Nei, altså grunnen tror jeg til at mange, og jeg får veldig mange spørsmål akkurat nå, på altså, de siste månedene I hvert fall, på bør gå ut nå. Og det jo det ikke slik at folk nervøse for, og hva skal du si, misforstår meg rett, taper veldig mye av det de har satt inn. De jo mer, I og med at det har gått så mye opp de siste årene, mer bekymret for å tappe gevinsten, sant? Altså de får redusert gevinst. Det hadde nok vært annerledes hvis det var slik at jeg trodde at veldig mange hadde plassert penger som de ikke hadde I anførselstegn råd til å tape. Men jeg tror rett og slett bare en ønsker å ha mest mulig av gevinsten med seg, sikre den, og heller vente da noen måneder på å gå inn, og så gå inn igjen når ting har kanskje roet seg ned litt. Det høres jo smart ut, ikke sant? Ja, det så smart at det nesten mulig å få til.
Det best å selge på topp, og så, ja. Og så stuper du, så kjøper du inn på bånd igjen.
Ikke sant? Og det så ekstremt vanskelig å få til. Jeg skal bare dra gjennom noen eksempel, eller noen sånne, noe forskning på dette. En av de mer sånn hjemlige, ganske gode analysene av dette jo Finn Øystein Berg Pareto, som har gjort, han har også skrevet en genial bok som jeg har skrøtt mye av, men for nye lyttere, økonomiskolen, skaffte jeg den. Han har regnet seg frem til at norske fondsparere I snitt har gått glipp av 2,33% avkastning hvert år I perioden 1994-2018. Og da har han jo sett på hvor, altså, hva har norske fond levert fondsindeksen versus hva har faktisk fondsparerne fått igjen da. Og forklaringen til at ikke dette, at ikke de får hele den avkastningen som fondene gir, at de investerer såkalt medsyklisk. Altså når børsene stiger, så kaster vi oss på, og så investerer vi mindre, eller går helt ut, når børsene faller. Ikke sant? Og hvis du synes at 2,33% I året høres lite ut, så har du ikke møtt renteeffekten enda, kan jeg si. Fordi at hvis du tenker på at du får hele børsavkastningen, altså fullt ut da, så vil en hundrelapp ha vokst til nesten 780 kroner I denne perioden, altså fra 1994 til 2018. Altså fra 100 til 780 kroner, det ganske pent. Men hvis du da bare får den avkastningen som fondsparerne har fått I denne perioden, fordi de har drevet og gått inn og ut hele tiden, sant? Så ville den hundrelappen bare blitt rundt 470 kroner. Det en ganske stor forskjell. Så den samlede avkastningen ville jo altså knapt vært over halvparten, skriver Berg.
Altså, man kan jo fort se seg litt blind da, på at det indeksfondet til DNB har gått opp 100% på 5 år. Da. Røffelig 20% opp I året. Det ikke det man kan forvente. Det jo mer, vi har snakket om 5,5%, og hvis du da sier 2,3% går du glipp av, da, så det ganske mye egentlig.
Det var vittig. Ja, det jo det. Så det jo et argument mot å time. Og Morningstar, de gjør en tilsvarende analyse. De gjør det vel I hvert eneste år, og tar da amerikanske privatpersoner, og de har fått amerikanerne så inntil 1% lågere årlig avkastning på sine aksjefond, enn fondene selv har levert, I avkastning de siste 10 årene. Og jeg har også en annen god oppgave skrevet av to NHH-studenter som så litt mer på private aksjeinvestorer sin sin avkastning i en periode. Dette var Oslo Børs da, som også indikerte da at dette med å gå inn og ut ikke svarte seg rett og slett. Det egentlig ikke så overraskende kanskje på individuelle aksjeinvestorer, fordi at de jo på en måte summen av hele markedet, men kanskje mer overraskende når det gjelder akkurat fondsparerne, for der at timing er såpass ulønnsomt for akkurat de. Men bare til å få ta det inn på slutten da, hvorfor er det slik? Og der skrev jo han Kjell Arne Brekke, professor i samfunnsøkonomi, en interessant kronikk nå i Dine Penger, tror det var i forrige nummer, så refererte han blant annet til psykologene Kahneman og Tversky. Kahneman, Daniel Kahneman er jo mange sikkert våre lytter som også kjenner til fra en ganske populær bok. Tenke langsomt.
Tenke, jeg har det med, jeg har ikke lest den. Det er så små bokstaver og så mange sider.
Ja.
Tenke fort og langsomt.
Ja. Og både Kahneman og ikke minst Richard Taylor, som er atferdspsykolog, de har brukt en del av denne forskningen til å argumentere for at det er de som følger, altså folk som følger aksjemarkedet for tett, taper penger. Så essensen i det er rett og slett at vi har en tendens til å erge oss for mye over nedgang, altså erge oss mer over nedgang, enn vi gleder oss over en oppgang. Sant? Vi vil ikke ha nedturene, vi vil ha, og det har mye større effekter for vår psyke enn de oppturene vi får. Og det var jo akkurat det poenget norske banker så kynisk brukte på 2000-tallet, når de oversolgte de såkalte strukturerte spareproduktene, som gjerne hadde en begrenset nedside, men også da en begrenset oppside. Men nettopp det at du ikke kunne tape noe særlig hvis du låste pengene for eksempel i 5 år, gjorde at det var et veldig lett solgt produkt. Så på tross av at dette var svært dyre produkt, og folk egentlig kunne gjort dette selv, altså sutt sammen de samme produktene selv, så var jo dette en milliardindustri for norske banksektoren. Så dette var ikke holdbart i lengden. Så timing er ikke lurt. Tid er det viktigste. Men når jeg likevel vil mene at det å sitte i båten rolig uansett ikke er et godt råd generelt, så er det fordi at vi da er individuelle skapninger her på jord, og vi har forskjellige beveggrunner for å nettopp være i aksjemarkedet. La oss nå si at du har uansett tenkt å selge dine, eller noe av dine aksje- eller fondsandeler i løpet av den neste 12-månedersperioden. For det, vi er ikke alle slik at vi skal sitte med de i 10-20 år fremover. Kanskje har du gått inn jevnt og trutt, fått en grei gevinst, du har et konkret sparemål, du skal ha ut pengene om kanskje 12 måneder. For eksempel fordi at du trenger det til egenkapital, du skal kjøpe bolig, opppussing av hytta, eller at du skal hjelpe barn eller barnebarn til å komme inn i boligmarkedet. Og jeg kan ikke utstede, ingen kan utstede en garanti mot at vi ikke får en ny Black Thursday i oktober eller i mars. Sant? Og da kan dine fondsandeler synke med 20-30% ifra hva de var i går. Så selv om du har en god gevinst, så er det kanskje slik at hvis du da mister 20-30% av verdien, så er det ikke så sikkert at du kan oppnå mål om egenkapital, oppnå mål om å pusse opp hytta uten å belåne, etc. Og da kan det være lurt å trygge den gevinsten i dag. Husk at vi er på, da er det noen dagers forsinkelse på når fra vi spiller inn podcasten og til den legges ut, men vi er temmelig nær all time high både på verdensbørsene og Oslo Børs. Så jeg tror ikke du gjør noe mye. Jeg tror ikke du vil angre deg nødvendigvis så mye på å selge nå, hvis du har en kort horisont på å ta ut pengene.
Bør man da skjalte det inn i noen rentefond da, eller obligasjonsfond, eller ja, noe sånt VE-het helt ned på?
Det kan du godt gjøre, og hvis du i en bank som selger de fleste spareprodukter, så vil du kunne da overføre det ganske enkelt fra for eksempel et aksjefond til et rentefond som har en helt annen type risiko. Og hva da for eksempel med alle, og dette jo også litt det samme, men det en annen gruppe, pensjon. La oss si at du har spart privat til pensjon. Du har kanskje gjort dette privat, og du ikke har gjort det via et sånt strukturert produkt som tar ned risiko når du nærmer deg pensjonsalder. Du har satt de i rene aksjefond. Og da, hvis du har kort tid til pensjonsalder, og du har ganske mye i rene aksjefond, så vil jeg også da gradvis flytte dette fra aksje til rentefond. Dette jo for så vidt noe som du burde gjort uansett når du nærmer deg pensjonsalder, kanskje. Men du vet, når vi har hatt en så sterk oppgang i så lang tid, så mister folk gjerne litt den der følelsen av at noe risikofylt. En føler ikke at ting risikofylt før det faller. Så det gjør dette nå, når du nærmer deg pensjonsalder, kan være fornuftig, ikke sant? Dette jo den private sparingen, det ikke det du kan ikke gjøre slike grep for eksempel med folketrygden, men på privat sparing. Og så jo de mer sånn, litt mer generelle rådene til oss andre, når vi har vært inne på dette med at ikke jeg synes at timing noe god idé, men tid, så det likevel noen råd jeg kan gi til alle. Og først og fremst så jo det grunnleggende, når du skal inn i aksjemarkedet, når du skal kjøpe aksjefond, så bør du ha minst 5 og 10 års sparer og sånt. Og hvis du da har det, så på pokker heller, stick to the plan. Altså hold deg til den planen. Hvis det slik at du gikk inn for 2 år siden, eller hva det måtte være, med midler som skulle holde i 5 eller kanskje over 10 år, så ikke bli skremt hvis børsene faller, for det kommer de til å gjøre. Altså i løpet av de neste 10 år, så skal jeg nesten garantere, nesten sette penger på det her litt skrukket bordet med sitt mellom oss, Andreas, på at børsene kommer til å falle 20% på en dag eller en uke. Det kommer til å skje. Det nettopp det som gjør at vi får en mer avkastning i aksjemarkedet, fordi det risikofylt. Fordi at vi alle forventer en høyere avkastning som følger den høyere risikoen vi tar. Og så må du gjerne gjøre andre ting for å nytteliggjøre deg av denne risikoen som aksjemarkedet har. Du behøver ikke det, nødvendigvis. Men du kan diversifisere, som jeg sier. Og når jeg sier du behøver ikke det, så mener jeg mer at hvis du da har tenkt at så mye penger skal gå inn på aksjefond, og du har kjøpt et globalt indeksfond, så vil det ikke nødvendigvis være så mye å hente ved å diversifisere ytterligere. Og med diversifisering så mener jeg å spre liksom eggene i flere kurver. Hvis du har et globalt indeksfond, så er det spredt i mellom 1600 og 3000 forskjellige selskaper i over mye av verden. Sant? Så da har du en ganske god spredning. Men hvis du derimot går mer målrettet inn og kjøper for eksempel mye teknofond eller mye Norgefond, så bør du kanskje ta ned risikoen når det er såpass høy prising som det er nå, og gå bredere, altså investere mer i globale fond for eksempel. Og husk også at for eksempel teknologi, altså teknologisektoren, jo vekta vel 20-25% i et globalt indeksfond, rett og slett fordi at Apple, Facebook, Google og så videre jo på topplista også i et på de globale børsene. Det har en veldig høy verdi, både i et globalt og et teknologifond. Så det er en viss grad av overlapping der. Så det jo to råd. Stick to the plan. Eventuelt diversifisere. Og så kan du eventuelt rebalansere som et tredje råd, hvis du ønsker det. Altså spre deg mellom aksje og rente. For eksempel ha 80% i aksjefond, 20% i rentefond, for det som skjer da, at når aksjefondene stiger, og hvis du da skal opprettholde denne balansen 80-20, så må du selge noe av aksjefondene dine og kjøpe rentefondene dine. Dette er jo det som for eksempel oljefondet gjør hver eneste dag, og veldig mange profesjonelle både forvaltere og pensjonskasser gjør. Og hvis du vil være, hva vil jeg kalle deg, en litt mer avansert og privat forvalter, så bør du tenke i de baner. Da kjøper du også samtidig aksjefond, mer av det, når børsene faller automatisk. Altså gjør du dette fordi at du skal rebalansere. Du gjør ikke dette fra dag til dag, men du kan gjøre dette fra for eksempel måned til måned, eller enda enklere, kanskje du skal gjøre det fra halvår til halvår, eller fra år til år. Og så er det ikke sånn at du nødvendigvis skal rebalansere hvis det er 81-19, men kanskje hvis det svinger mer mot 83-17 for eksempel. Så, ja. Det er en mulighet for å ta ned risikoen. Og generelt som det siste rådet, uavhengig av om du er en avansert eller mer vanlig fondsparer, spareavtaler. Gjemt inn, gjemt ut, uttaksavtaler når du skal selge. Da sprer du også den timingrisikoen rett og slett litt mer.
Mm. Bare kjapt om det med rebalansering av aksjer og renter også. Det vil jo på en måte tvinge deg til å kjøpe aksjer i det markedet faller.
Det er nettopp det.
Som er jo litt sånn skjønnheten i dette her da.
Mm.
Hvis vi går litt tilbake til det du sa tidligere, at folk har en tendens til å kjøpe på topp og selge når det går nedover. Ja. Her gjør du motsatt. Du tvinger, hvis du har det, hvis du klarer å stikke til denne her planen her da, og at du skal ha en 80-20 eller 70-30, 90-10, alt som du vil ha det selv da, så tvinges du til å kjøpe aksjer når det er billig, rett og slett. Eller når det er billigere enn det de var da du kjøpte dem da.
Ja, og du jobber mot, holdt opp å si stykken på ryggen, som Kahneman og Taylor kanskje ville kalt det, de som sier at du skal gå minst mulig inn når ting faller, og mest mulig inn når ting går opp.
Da var vi faktisk ved veis ende for dagens episode. Vi er jo tilbake i morgen allerede med en sånn spørsmål og svar podcast. Takk skal du ha, Hallgeir. Takk også til Guro Mjeltvik Halvorsen, som er produsenten vår. Har du noen tilbakemelding på denne episoden, kan du sende til oss i tips@dinepenger.no eller en melding via sosiale medier, både ved Facebook og Instagram er vi på, hvor vi heter da Dine Penger. Så har vi også Facebook-gruppa vår Pengerådet, som du bør nå melde deg inn. Over 16 000 medlemmer der nå. Det er plass til i hvert fall 100 ganger så mange, faktisk.
Ja.
Så gå inn der, meld deg på, og så høres igjen i morgen. Ha det bra.
Ha det bra.
På dinepenger.no får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din privatøkonomi.